Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kanuist Savšek že drugič svetovni prvak.
Papež Frančišek v Marseju začel dvodnevni apostolski obisk.
Zaradi spora med separatisti in Bakujem se v Gorskem Karabahu poglablja humanitarna kriza.
Konec tedna bo v znamenju blaženega Antona Martina Slomška njegov zavod v Mariboru rešen dolgov, posebne zahvale deležna nadškofija Ljubljana.
Vreme, zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso državo. Nastanejo lahko nalivi.
Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo z veselo novico iz sveta športa. Slovenski kanuist Benjamin Savšek je v Londonu še drugič v karieri postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah. Olimpijski prvak iz Tokija je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa je zanesljivo premagal vse tekmece. Podrobneje o slovenskih rezultatih na svetovnem prvenstvu boste slišali v športnih minutah. Papež Frančišek je nekaj po 16. uri začel svoj kratek, a kot je dejal na letalu, pomemben apostolski obisk v Marseju v Franciji. V tamkajšnji baziliki naše gospe trenutno vodi molitveno bogoslužje s škofijskimi duhovniki. Med prisotnimi so tudi rektori sredozemskih marijanskih romarskih svetišč. Nato se bo z verskimi voditelji ustavil ob spomeniku posvečenem mornarjem in migrantom, izgubljenim na morju. Jutri se bo papež udeležil sklepnega dela zasedanja tako imenovanih sredozemskih srečanj. Na programu ima tudi srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in sveto mašo. Agencija za okolje je za osrednjo, jugovzhodno in jugozahodno ter severozahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, za preostale dele države pa rumeno. Zvečer in ponoči bodo namreč predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi. Na geološkem zavodu opozarjajo, da zaradi napovedanih povečanih količin padavin od danes do vključno nedelje obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo plazov, ki so nastali ob nedavnih ujmah. Kriminalisti in policisti Ljubljanske policijske uprave so na novinarski konferenci javnost seznanili, da so v zadnjih 3 mesecih uspešno preiskali več kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer na območju Grosuplja, Kočevja, Ribnice in Ljubljane. 22 storilcem, ki so skupno osumljeni 72 različnih kaznivih dejanj, so oduzeli prostost. Vodja sektorja Ljubljanske kriminalistične policije Martin Rupnik.
Med preiskanimi kaznivimi dejanji bi izpostavil nekatere najbolj odmevne. In sicer na območju Grosuplja, Ivančne Gorice in Ribnice smo preiskali 6 kaznivih dejanj vlomov v župnišče. Pomembno pa je dejstvo, da ko smo odzeli prostost osumljenim osebam, teh kaznivih dejanj na tem območju ne zaznavamo več.
Največ kaznivih dejanj so preiskali na območju centra Ljubljane. 2/3 vseh storilcev so slovenski državljani.
Ostala tretjina kaznivih dejanj pa predstavljajo državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Alžirije in Maroka. Ostale številke ostalih državljanstv so pa zanemarljive.
Vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije Matjaž Kondardi je dejal, da se policija zaveda povečanih varnostnih tveganj, povezanih s povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito. Zato operativno delo prilagaja glede na varnostne razmere. Državni zbor je na današnjem glasovanju na redni seji za nadaljnjo obravnavo potrdil vladni predlog preoblikovanja zdravstvene zavarovalnice Vzajemna. Ta se bo preoblikovala v delniško družbo, ker bo drugo leto ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja osnovno dejavnost Vzajemne. Namesto tega bo vlada upeljala obvezni zdravstveni prispevek, ki ga bo zbiral Zavod za zdravstveno zavarovanje. Predstavniki zaposlenih v Vzajemni so že pred dnevi pozvali k umiku predloga zakona. Ta namreč od Vzajemne zahteva še, da vrne ustanovni kapital Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Posledično je po mnenju zaposlenih ogroženih 360 delovnih mest in njihovih družin.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu so sporočile, da so se začela pogajanja o umiku njihovih vojaških sil iz regije in vrnitvi prebivalcev, ki so bili razseljeni zaradi azerbajdžanske vojaške operacije. Opozarjajo na naraščajočo humanitarno krizo, Armenija pa se pripravlja na morebitno evakuacijo prebivalcev Karabaha.
Spomnimo, Azerbajdžan je v torek sprožil tako imenovano protiteroristično operacijo v Gorskem Karabahu, ki jo je končal dan kasneje, ko so armenski separatisti pristali na prekinitev ognja in pogovore o reintegraciji. V spopadih je bilo kljub temu po poročanju armenskih medijev ubitih najmanj 200 ljudi, več kot 400 pa ranjenih. Na pogovorih so pogajalci Azerbajdžana predstavili svoje načrte za vnovično vključitev tamkajšnjega armenskega prebivalstva v Azerbajdžan in se zavezali, da bodo prebivalcem zagotovili nujno potrebno humanitarno pomoč. Pred začetkom spopadov je sicer Baku 9 mesecev blokiral koridor, ki predstavlja edino povezavo med Armenijo in Gorskim Karabahom, zaradi česar v regiji primankuje hrane, zdravil, higienskih izdelkov in goriva. Mednarodna humanitarna pomoč je po koridorju znova stekla šele v ponedeljek, pomoč pa naj bi danes začel pošiljati tudi Baku. Evropska unija bo Karabahu ta namen namenila dodatnega 500 000 evrov.
Ukrajinska vojska je prevzela odgovornost za današnji napad na sedež ruske črnomorske flote na polotoku Krim, ki je pod ruskim nadzorom. Ukrajinske rakete so po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti zadele sedež ruske mornarice. Polotok pa je bil tudi tarča obsežnega kibernetskega napada. Poljski predsednik Andrzej Duda pa je danes komentiral napetosti med Poljsko in Ukrajino zaradi uvoza ukrajinskega žita. Meni, da je spor zgolj drobec v odnosih med državama, pri čemer ne verjame, da lahko to resno vpliva nanje.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Pred nami je god blaženega Antona Martina Slomška, jutri bo na Ponikvi že 20. Slomškov dan, kjer se bodo zbrali učitelji, vzgojitelji in katehisti. V nedeljo pa bo srednja slovesnost Slomškove nedelje v zavodu Antona Martina Slomška. Ob 15. bo molitvena ura, nato pa somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Več o obeh dogodkih sta nam povedala Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije in rektor vikarjata zavoda Antona Martina Slomška, dr. Ivan Štuhec. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Župnija Ponikva, Slovenski katehetski urad in Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravljajo v soboto že 20. Slomškov dan srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov na Ponikvi. Gospa Helena Kregar z Društva katoliških pedagogov Slovenije, kaj bi posebej počrtali v tej 20-letni zgodovini?
Slomškov dan naši predhodniki v daljnem letu 2004 razglasili predvsem zato, da bi bil Slomšek kot zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov res stičišče in središče srečevanja vseh, ki delamo v vzgoji in izobraževanju. In ko rečem vseh, to pomeni predvsem seveda katehete, potem pa učitelje v javnih državnih šolah, čeprav so se nam nekajkrat pridružili tudi učitelji katoliških šol svojim študijskim dnevom. Slomškov dan želimo imeti kot središče srečevanja. Radi pa bi nekaj stvari s tem Slomškovim dnevom poudarili, in to je predvsem povezovanje. Se nam zdi, no, da z naslovom Slomškovega dneva, ki je navadno ena od modrih Slomškovih misli, posredujemo nekaj Slomškovega odnosa do sveta, nekaj njegove modrosti celemu slovenskemu prostoru. Potem nam je zagotovo uspelo povezati cerkev in državo, saj smo za podeljevalce priznan vsako leto izbrali nekoga iz vrst državne ali pa še ožje šolske
šolske politike, želimo pa povezati tudi cerkev in naše šolsko delovanje, saj za izbiro škofa oziroma povabilom škofa maševalca želimo škofom povedati, da morajo izdatno podpirati predvsem učitelje v javni šoli, ker so te najbolj na prepihu družbenih sprememb in res rabijo na tako živo duhovno podporo. Jaz upam, da smo v vseh teh 20 slomškovih dnevih vse to do neke mere uspeli lansirati v slovenski prostor.
Smo Slomška že dovolj ovrednotili in kako pomemben je za slovensko šolstvo?
Mladi Slovenci v šoli Slomška ne spoznajo, ne v pravi luči, ne v vsej tisti dimenziji, ki jo pomeni on za Slovenijo. O Slomšku verjetno slišijo kaj bežnega, lahko tudi kdaj kaj napačnega, vse se mi zdi je odvisno od drže in izobrazbe učitelja ali slovenščine ali pa zgodovine. Zato bi ga morali v šoli mladim bolj celovito predstaviti tako z vidika zgodovinskih dejstev kot predvsem z vidika slovenstva in domoljubja. Prepričana sem, da v Slomšku slišijo to, da je bil škof da je predstavil sedež Lamantinske škofije v Maribor, s tem omogočil Rudolfu Maistru določitev naše severne meje. Kaj več pa verjetno o Slomšku ne vedo, pogosto niti učitelji ne. To, da je bil izredno napreden, da je bil pobudnik šolanja, branja, izobraževanja, da je bil ustanovitelj Mohorjeve družbe, pa seveda tudi vzornega in pobožnega življenja, vsega tega ne vedo, premalo vedo in predvsem z vidika tega, da je bil izreden domoljub in narodni buditelj, bi morali pa že učitelje nekje izobraziti, da bi lahko to svoje znanje o njem posredovali otrokom v šoli.
Na Slomškovem dnevu na Ponikvi vsako leto podelite tudi priznanja, kdo so letos odlikovanci, gospa Helena Kregar.
Za uvod naj povem, da so vsi Slomškovi dnevi in vsi nagrajenci zbrani v izredno ličnem zborniku, ki ga bomo izdali ob tej lepi obletnici in da bo ta zbornik seveda na razpolago obiskovalcem na letošnjem Slomškovem dnevu, pa tudi sicer. V teh 20 letih smo podelili okrog 60 Slomškovih priznanj različnim učiteljem in katehetom, večinoma pa so bili to ljudje, ki v svoji učilnici opravljajo svoje malo tiho delo, tako je nekoč doktorinsko opisal tisto predano delo učitelja oziroma mater in vseh, ki niso na prepihu popularnosti. Ti učitelji pa so tisti, ki ne delajo velike reklame, ki ne delajo za zbiranje točk, ki ne delajo toliko v projektih za nazive, ampak predvsem predano za dobro otrok, ki so jim zaupani. Seveda je pa komisija pri izbiri nagrajencev pozorna tudi na to, kaj ti učitelji naredijo mogoče za društvo katoliških pedagogov, pogosto, kako delujejo v župniji, kje so aktivni, a so tudi v družbi nasploh, v lokalni skupnosti in tako naprej. Poleg teh Slomškovih priznanj smo pa podelili tudi 15 nazivov častni član društva, ki ga ponavadi dobijo res zaslužni veliki ljudje naše družbe, ki so pa bili v preteklosti, lahko pa tudi še danes spregledani, nekateri tudi zaustavljeni v svoji karieri prav zaradi njihove oziroma svoje vere in zvestobe katolištvu. Zdaj pa mogoče še beseda o letošnjih 3 nagrajencih. Iz katehetskih vrst bo Slomškovo priznanje dobila sestra Emanuela Žerdin, poznamo jo kot pronicljivo komentatorko tudi preko vašega radija, dela pa tako kot katehistinja, kot tudi sestra pri spremljanju umirajočih v Ljubko Spicu. Potem iz vrst našega društva bo dobila priznanje gospa Dragica Motik, ki je bila dolgoletna učiteljica v zamejstvu in zdomstvu, zdaj pa v društvu deluje predvsem na področju konference vzgoja za ljubezen do domovine in države, kjer je z vsemi stiki nepogrešljiva sodelavka. Tretji dobitnik pa je profesor Leon Karnel, ki je učitelj, predavatelj, organist, skladatelj, zborov vodja. V par besedah kar težko opišem njegovo široko delovanje, je pa tudi vodja območne skupnosti društva svetega Hieronima, ki deluje v Postojni. Dobitnika naziva častni član pa sta gospa Verena in gospod Andrej Perko. Vsem se mi zdi ali pa mnogim znana kot predavatelja in terapeuta, pa tudi ožja sodelavca našega društva in na Slomškovem dnevu bosta tudi predavatelja. Letošnji Slomškov dan ima naslov Mož beseda več velja kot kup zlata in tema njunega predavanja bo tudi navezana na to, saj bosta govorila prav o teži in moči naših besed, s katerimi naj se ne oziramo na to, ali so v okolju všečne ali ne.
Tako Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije o 20. Slomškovem dnevu, ki bo potekal v soboto na Ponikvi. Srečanje se bo začelo ob 9:30, ob 13:00 pa bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi. Ob 16:00 v nedeljo pa bo sveta maša v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru na Vrbanski. Več o tem pa nam bo sedaj povedal dr. Ivan Štuhec, rektor vikarijata zavoda Antona Martina Slomška. Kaj vam pomeni, da bo praznovanje prav v vaših prostorih?
To nam pravzaprav letos pomeni zelo veliko, ker sovpada to tudi na nek način z rešitvijo naše stavbe, tako da smo tudi iz tem namenom povabili ljubljanskega nadškofa in metropolita Zoreta kot glavnega maševalca na letošnjem dogodku, zato ker je ljubljanska nadškofija nam odpisala ves kredit in je s tem tako rekoč postala glavni donator za Verbansko. Zato je za nas pravzaprav to dvojno slavje. Po eni strani smo se ves čas priporočali Slomško zato, da bi rešili to zadevo tukaj, ker končno gre za program, ki nadaljuje neko njegovo tradicijo. Po drugi strani pa je seveda Slomškova nedelja vsako leto tudi določena z neko drugo vsebino. Letošnja je določena z vsebino, ki je nekako povzeta ali vzeta iz objave prve pesmarice v slovenščini in zato je tudi to geslo Vesela šola nekako postalo glavno geslo te letošnje Slomškove nedelje, kar pa seveda tudi povezuje nas z geslom in s tem dogodkom prve objave te pesmarice, čeprav seveda o veseli šoli danes lahko govorimo zelo drugače kot pa v njegovem času.
Danes, gospod Štuhec, Slomška častimo kot blaženega. Kaj storiti, kakšen korak naprej, da ga bomo lahko kmalo imenovali sveti?
Ja, to je vprašanje, na katerega vam tudi postulator za Slomškovo zadevo gospod upokojeni nadškof Štunšek najbrž ne bi mogel dobro odgovoriti, kaj šele jaz. Gre po mojem za problem slovenske miselnosti nasploh. Mi še celotni svoji zgodovini krščanstva, ki pa je le stara, če vzamemo zdaj to drugo fazo, ne, od brežinskih spomenikov naprej, več kot 1000 let, če pa še priključimo k temu ono prvo fazo iz rimskega obdobja, pa lahko govorimo, da je vendarle gre za 2000 letno zgodovino krščanstva na teh tleh, seveda z nekimi prekinitvami in v vsem tem obdobju nismo uspeli spraviti enega samega svetnika na oltar, ki bi bil recimo slovansko-slovenskega porekla. Za razliko od naših sosedov, ne, Italijanov, ki jim to uspe bolj ali manj v vsakem malo bolj izrednem primeru. Tako da tu se postavlja vprašanje vernosti slovenskega človeka. Jaz imam tu eno interpretacijo, ki gre bolj v smeri, da smo vendarle zelo močno pod vplivom protestantizma v zadnjih 500 letih in seveda, ker protestanti niso častili posebej svetnikov in ker je ta miselnost se posebej še preko literature ugnezdila tudi v miselnost katoličanov na slovenskem, zato je tega čaščenja svetnikov in priporočanja po mojem pri nas bistveno manj. Kot primer, prejšnji teden sem bil na otoku Krko v njihovi katedrali na Krko in kaj sem tam videl in kaj vidiš recimo pri nas, ne? Pri Antonu Mahniču je na njegovem grobu sveč, koliko ti jih srce poželi. Če gremo k grobu Slomška v stolnico, bomo seveda videli bistveno manj sveč, ki tam gorijo. Tako da tu je neka zelo različna miselnost pri nas in pa pri nekaterih drugih narodih, ki so se imeli in se imajo za katoliške, tako kot smo se imeli mi.
Kako torej prevzgojiti ta čut tudi mladim, ki so v izobraževalnih ustanovah do blaženega Antona Martina Slomška in nasploh do pomena slovenstva?
Ja, kar zadeva to zgodovinsko pot in pa samobitnost slovenskega naroda skozi zgodovino in pomembno vlogo različnih mož, tu niti ne vidim tako velikih težav, da se ne bi to dalo recimo skozi šolski sistem nekako utrjevati pri mladih. Večji problem je na področju vernosti. Tu je po mojem dosti večji problem, zato ker je vernost bila skozi desetletja tudi potisnjena v neko intimno, zgolj privatno sfero in tudi to vpliva na to, da se vzorniki, ideali iz verskega življenja, ki so potencialni kandidati za svetnike ali sicer razglašeni svetniki, se ni samo Slovenija, tisti prostor, kjer so svetniki prisotni ali pa odsotni, ampak gre za vesoljno cerkev, ne? Je pa to po mojem kar nekoliko težje, ne? Če pomislimo recimo pri mladini, kako enostavno zdrvijo za nekim športnim idolom, ne? In kako težko je pa približati tudi neki svetniški lik, ki bi postal njihov vzornik, je tu ena resna težava, s katero se pač vse posod, po mojem, pri verski vzgoji soočamo vsi, tako mi v naši ustanovi, kakor duhovniki na župnijah in vse posod, kjer pač pastoralno delujemo.
Zagotovo pa je takšen dan, kot je god blaženega Antona Martina Slomška, priložnost, da to zavest okrepimo.
Vsekakor in bolj, ko bi recimo tudi ta zgodba bila medijsko prisotna, bolj bi se to tudi poglabljalo, ne? Ampak že tu imamo tudi seveda v Sloveniji velike težave. Recimo spomnimo samo na to, ne? Da škofovska konferenca ni prodrla pred leti z idejo, da bi razglasili Slomškovo leto. Po drugi strani pa recimo film, ki ga je naredil naš bivši dijak Sipoš in ki je bil predvajan po kinematografih, je imel, koliko vem, zelo lepo udeležbo. Tako da stvari niso čist tako slabe, ne? Se da tudi z marsičem in jaz mislim, da film je tudi način sodobne govorice, ki upam, da bo tudi predvsem mladim približal Slomška na drugačen način, kakor pa se to da, če nimaš recimo nekega takega sredstva. Za to nedeljo je za nas tudi pomembno to, da smo povezali tri glasbene šole na Štajerskem koncu, Beltinci, Ptuj in pa našo glasbeno šolo, tako da bodo izvajalci maše, zbor in pa orkester iz vseh treh glasbenih šol. To je tudi, se mi zdi, en pomemben korak v povezovanju na tem področju in pri skupnem slavljenju in čaščenju Antona Martina Slomška. Zato vse poslušalce Radio Ognjišče tudi vabim, da se nam v nedeljo popovdne ob treh pridružijo pri molitveni uri, ob štirih pri sveti maši in da skupaj tako poglobimo zavest o tem, kdo Slomšek za nas je, hkrati pa se mu tudi priporočimo. Mi v hiši smo prepričani, da rešitve zavoda ne bi bilo brez njega.
Pogovora pred praznovanjem godu blaženega Slomška s Heleno Kregar in Ivanom Štuhecem je pripravil Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon začenja obisk rojakov v Clevelandu v Združenih državah Amerike. V programu je ogled nekaterih slovenskih ustanov, tudi župnije in sobotne slovenske šole Marije v Nebovzete in Svetega Vida. Ogledal si bo slovensko pristavo in dom za ostarele. Čaka ga delovno srečanje s predsedniki uprav, direktorji oziroma predstavniki najpomembnejših slovenskih ustanov v Ohaju in širše, in sicer Slovenske narodne podporne jednote iz Pensilvanije, Kranske slovenske katoliške jednote, Slovenske dobrodelne zveze, Slovenske zveze Amerike in Slovenskega katoliškega središča iz Lemonta. Minister se bo srečal še z uspešnimi poslovneži slovenskega porekla in obiskal Clevelandsko državno univerzo ter govoril tudi s politiki slovenskega porekla. Napovedana je še udeležba na prireditvi Vinska trgatev. Minister Arčon bo tudi uradno odprl Slovenske dneve v Clevelandu 2023.
S
Slovenski kanuist Benjamin Savšek je še drugič v karieri postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah. Savšek je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa je zanesljivo premagal vse tekmece. Francoza Nicolasa Justina je premagal za sekundo in 18 stotink, tretje mesto je osvojil Italijan Paolo Cecon. Savšek je po osvojeni zlati medalji povedal:
"Ogromno mi pomeni."
Drugi slovenski finalist v Londonu, Luka Božič, je po veliki napaki zasedel 10. mesto. Zbral je 52 kazenskih sekund, brez njih bi zaostal le za Savškom. V polfinalu je nastopil še Žiga Linhočevar, a je z 52 kazenskimi sekundami zasedel 28. mesto. V ženskem polfinalu sta veslali Lea Novak in Alja Kozrok. Slednja je bila 4 kazenskimi sekundami 20., Novak pa 6. 22., kar je bilo preskromno, da bi dobitnici brona z ekipne tekme Sloveniji priborili olimpijsko kvoto.
Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso državo, lahko nastanejo nalivi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Alpe je dosegla vremenska fronta, ki bo jutri prešla naše kraje. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom doteka vlažen zrak. In še obeti? V nedeljo bo na zahodu nekaj jasnine, drugod pa bo pretežno oblačno. Predvsem na vzhodu lahko popoldne občasno še rahlo dežuje. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. V torek bo sončno in toplo. Vse dni bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Še k temperaturam ob 18. v Ljubljani, pretežno oblačno 22 stopinj, Maribor prav tako 22, Koper in Novo mesto, kjer je pretežno oblačno 24, Celje 22, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Postojna pretežno oblačno 20. Logatec 20, Krško 24, Rateče rahlo dežuje 14, Velenje 20, Lendava 25, Babno polje 17 in Kredarica v oblakih ploha 5 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 83 km na uro. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani, zamuda znaša zdaj dobre pol ure. Tudi na južni obvoznici je zastoj proti Dolenski, pa na regionalni cesti skozi Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, ter na dolenski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Črnikav iz smeri Kopra. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar. Tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.